Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Paýok önümlörüniň ýatyrylmak ähtimallygynyň fonunda owalarda nätanyş haýyrty habatçy peýda boldy. Türkmenistanda ýylatyň agramly bölegi ýurtda dowam edýän azyk krizisiniň fonunda döwlet dukanlarynyň subsidiýalanan iýmit önümlerine garaşly galýan wagty häkimiýetler 2000 manatdan ýokary aýlyk alýan adamlaryň maşgalalaryny subsidiýalanan adyk önümlerini bermegi befetmegi planlaşdyrýar. Ýylatyň garyplyk derejesi boýunça anyk statistiki sanlaryň eli ýetersiz ýurduna käbir barlykly adamlar ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän maşgalalara ýardym elini uzatyp başlady. Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Farab etrabyna döwlet edara kärhanalarynyň 2000 manatdan ýokary aýlyk alýan işgärleriniň maşgalalaryna döwlet tarapyndan üpjün edilýän ýeňillikli adyk önümleriniň berilmeginiň besedilmegine garaşlyan ony habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä täze çäklendirmeler kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini şol sanly polis işgärlerini Mektep müdürlörünü lukmanları ve beyleki cevapkar işgərleri ödüçün alar. 2000 manat valyutanın resmi alış-çalış bahasına göre 570 dolları. Qara bazarın nırhı boyunca 50 dolları baravar bolyar. Qalverse de yenillikli adıq önümlerinden mahrum edilmeli ahmal hocalıkların sanının sonu bilen giyinildecek de varada mağlumatlar var. Hedirlikçe bu mağlumatın cekmecekliği məlimnel. Bu aralıkta ilat ağır azıq krizisi bilen 100-100 galyan vaqti. Barlıklı adamların eli yuku hocalıkları yardım edip başlandığı varada xabarlar var. Adatlyk radiosynyň xabarçısı 13. may günü Sayed etrabynyň Bäşim Serdar adynaky Dayxan birleşigine we yeni bir obasyna bir barlıklı adamın Toyota kısımlı pikap ulugu bilen garip maşgalalary pul we adyk önümlerini paýlanyny xabar berýär. 13. mayda Türkmenistan'a Urada bayram bellenip geçildi. Xabarçynyň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylara adyk paýlan ulugyň Aşgabat belgisi ünüs çekti. Yerli yaşayıcılar uloğun hususi yeçliğe değişlidiğini aydiyarlar. Uloğda bir sürücü ve nətanış xayır taxavatçı adam marekeni. Bäşim Serdar Dayxan birleşiginin yaşayıcıları nətanış xayır taxavatçının dini laydan salınan pağıtalı caylarda yaşayan adamları adıq ve maliye kömüğünü berenliğini aydiyarlar. Bir yerli yaşayıcının törlerine göre nətanış adam bir hoculuğu 9000 manat meçbörüne maliye kömüğünü beriptir ve sonra ol öyün daş yüzünü suratı düşürüptir. Ol ilki maşgala başını çağır Nece çağan bar deyip kızıklığını deyip yerli yaşayacağı diyar. Sonra ne tanış adam laydan salınan pağıtılı cayların hovrularını aylanıp amatsız şeritlerde yaşayan hocalıkları şeker ve ösümlük yağıyalı adık önümlerini paylaptır. Sayatta peyda bulan ne tanış hayır sahavatçının şahsiyetini anıklayan mağlumatlar ve onun hayır sahavat işleri var da başka detallar melimnel. Yönü 9000 manat meçbörüne pul kabul eden yaşayıcı onu tanımayanlığını. Ve ödünün pul kabul edenliği varada hiç şeyli kağıydı kol çekmenliğini gurrun verdi. Havarçinin mağlumatlarına göre yeni bir hocalık neyatanış adamının 6000 manat meçbörüne pul kabul ediptir. Başka ova yaşayıcılarına da pul paylanı deyip yerli yaşayıcı tasdikleyer. Ova yaşayıcıları iktisadi şertlerin ağırlaşanlığını, giyin yayran işsizlik tevapli ödülünün, günü gödüren şertlerinin hasta kıynaşanlığını ve ödülünün dine mellek yerlerini ösürüp geçtiriyen, Gök bakçı önümleri bilen gün görüyanlıklarına idiyarlar. Havarçinin mağlumatlarına göre ilatı azık paylan uluğun izinden kömek sorap ulgan adamlarım olupdur. Türkmenistan'a sonki yıllarda ervetleşen iktisadi şertler pandemiyanın fonunu hası itileşti. İlatın avramlı bölüğü devlet tarafından kağıdasız üpçün edilen subsidiyelerin imit önümlerine karşılık alıyar. Adatlık radyosunun havarçıları hususu sevda nokotlarına bakaların Çin'in aşağı kımmatlı yanlığını haber veriyarlar. Hakimiyetler krizisinin arasına şeker, tuğuk budu ve yumurtlu yağlı önümleri subsidiyelerinin haritların hatırına girdi. Yönü 17. mayda Adatlık radyosunun beylik bir yerli havarçısı yumurtlu subsidiyelenen önümlerin sanuğundan ayrılanlığını xabar verdi. Finçler yurtta subsidiyelenen adıq önümlerinin sanuğunun giyinildirmeğini hakimiyetlerin yurtta devam ediyen krizisi boyun almağı hükmünü hafiyetlendiriyarlar. Adatlık radiosu bilen anonim şartlarda gurrundaş olan bir yerli finçi yurtta devam ediyen iktisadi krizisi gözgüýüni aşlyk derejede atlandyrdy. Fara wetrawynyň bir ýaşaýjysy ýurtda dowam edýän umumy ýagdaýlary 2-nji jahan uruşy ýyllaryna deňeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýaşaýjylar çağlara berilýän döwlet kömek pullaryny garaşlyk alýan hojalyklaryň juda köpdigini aýdýarlar. Ýerli finçi subsidiýalanan azyk önümler bilen bagly gurrun gowadgolaryna Stalinyň front döwri eskerleri girýän payok sistemasyny ýatlaýar. Stalin her gün adamlara 800 gram çörek bererdi. Arkada her gün 100 gram çörek berip bilen okdyp olaýdýar. Ýerli finçi entäge mansaplı telekeçleriň köpdigini aýdýar we olaryň girdijisiz maşgalara berýän kömeklerini ýatlaýar. Olar bolmasa adamlar döwlete bil baglap açlykdan ölerdi. Bu ýagdaýda adamlar subsidiýalanan önümlerden mahrum bolsa, adamlaryň garyplyk derejesi gedaýçylyga ýeter diýip ýerli finçi sözüni jemleýär.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derweze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepliyar Azatlyk Radiosi Habarlar günnelik programamyzy dowam etdirýär. Mikrofon önünde artyk şanepez. Soňky bir ýyldan gorak döwürde koronavirus pandemiýa sebäpli dışary ýurtlarda ýaşaýan türkmen sanly dehmet migrantlarynyň we studentleriniň sosial meseleleriniň hatam artandygyny olar Azatlyk Radiosyna aýdýarlar. Hutçunyň üçin olar öz teslerini sosial ulgamlar arkaly häkimetlere eşitmäge çalyşýarlar. Azatlyk Radiosu munun öňe dışary ýurtlardaky ýaşaryň döreden türkmen sanynyň ýaşyr hereketi barada maglumatlar beripdi. Bu hereketi esaslandyrjylaryň biri Nuriniň Azatlyk Radiosuna gurrun bermegine görä olaryň sosial ulgamlar arkaly işleri barha ilerleýär.
Her gün bize İstanbul vakti bilen 20:00 bizim efirimizde bolýar, şoňa gatnaşyp öz pikirlerini aýdýanlar bar. Biz esasan sosial ulgamynyň TikTok günü ýaýlymyny ulanýas. Günü ýaýlymda bizim alt paýany efirimizde alt parjydan daşary 2 sanak illeşimi alyp şolar bilen soraw jogap çekilýär we şu taýdada ýüzlerçe türkmen sanlary aýatlarymyz gatnaşyp hem efiri dinleýärler hem öz tesirlerini galdyrýarlar. Ortaça her efir aşamasynda bizim efirin soňunda TikTok'da şeyle bir rahat var. Neyse adamın giyirini orkadiyar. Köpten şöl 4,000-5,000 tuğruk bizi seyredenler oluyor. Bizim efirimize katlaşıp soru veriyenlerin sahne. Günü elimde oturup seyredenlerin ve cevap veriyenlerin sahne olur. 200-300 adam açanını var ya. Yönü Cemi Uluğum'da alanda 4,000-5,000 adam efire gelip tomaş edip gidiyor. Dünyanın her kuncuğundan, Rusya'dan okuçlar bağlanıyor. Ukrayna'dan bağlanıyanlar var. Avrupa devletlerinden bağlanıyanlar var. Türkiye'nin özünden var.
Nuri'nin sözlerine göre onların diskusyalarına katlaşan student yaşlar, hususan Türkmenistan'ın pul yollamakta kıyınçlıklar ile il teşkili problemalarını gurrun veriyorlar.
Studentler, talipler en köp öz meselelerini bozuyorlar. Onların mesafesi ağlağı verliği, şol Western Union'dan pul alıp bilmeyenlikleri, vize kartlarına pullarını atlaştırıp bilmeyenlikler var adak meseleleri bozuyorlar. İnni besleri bundan velakçı da bilemez yok. Neyme olsa bolsun bizimle derdimizi şularyalık platformalarda duydurmak için elimizden gelen eder. Korkumuz yok deyip öz fikirlerini hiç il çekinmeyen aydıp verdiler.
Dışarı yurtlardaki rehmet migrantlar olsa, pasport, pandemiye bilen bağlı dören sosyal meseleler var arasında haber veriyorlar deyip ol Azatlık Radyosu ile söhbetleşirini nıltadı.
Rehmet migrantlarım, onların köksünün esası aydıyan zadi, dışarı yurtlardaki şu getip gören yurtlarında pasportlarının, mevkloklarının dinmeyi ve şol sanada işlemekteki böktönçlükler, rehmet çekmekteki bolyan problemalara diyorlar. Hemen yolların yapıklı gürrü heyepli yakın hosarlarının Türkmenistan'a bir aradan çıkanına ya da toy volununa gidip bilmeyenliklerini, iş olur bilen savuluş bilmeyenliklerini, başıma minleş meseleler kovalayalar.
İmma Yasir herkenini esaslandırıcıların bir nuri, Türkmenistan'ın içindeki Yasir'in diskusyonlara katlısının pesliğini verilir. Bunun internetin tiliğinin koşuktuğu ve hakimiyetlerin interneti bir gözükçükte saklayanı bilen bağlılığını saklayar.
Hazırlıkçı Türkmenistan'ın içinden aktivlik öğren pes, gıynan sağım onu aydıp bilecek gel. Yaptıysanız Türkmenistan'ın içindeki internet ulumunun tiliğinin pesliği ve VPN ulumu. Markalı giyip bolyanlığı seyapli, oların köpsinde VPN'nin yokluğu seyapli, bu efirlere sinedip katlaşıp bilyanlar öydüm yok. TikTok ulumu, YouTube ulumu Türkmenistan'a ulu senzura bilen blokta dur, ve şoların hiç ili görüp bilmeyenliklerine aydiyalar.
Sulvatun ödününün uğri, sosyal ulumlardaki diskusyalarına hakimiyetlerin siyasetlerini kollap çıkış ediyenlerin hem katlaşıyanı anlatayar.
Geliyeler ve sizin aydiyanlığınız yalan, bu adlar böyle değil, ama Türk Türkmenistan'ın içinde Gülyalı durmuşumuz var. Türkmenistan hükümetimizin Gülyalı sistemasının vardığını ve onu tarifleyenlerim var. Biz onları da öz elimizden gelenlerce düşündürecek olacağız. Onlar ile açık, demokratik usullu öz diskusyamızı geçiriyoruz. Biz bize gelen efire katlaşan iyileştirmemizin hem fikirlerine de hormat koyuyoruz. Her kim öz fikrini aitmalı, olum bulmalı, gelsinler aitsinler. Biz ona hiç ili karşılığımız yok.
Nur sözünün devamında Türkmenistan'a demokratik, halk hakimiyetinin kurulma uğruna tağallarını devam ettirmek çizdiğini Azatlık Radyosu'yla söhbetleşirin aitti. Onun fikirleriyle bağlı Türkmen resmilerinin komentari alıp olmadı. Şeyle de dışarı yurtlarda Türkmen yaşlarının sosyal meseleleri vardı da Türkmenistan'ın mahtumulu adına Yasir kurumasına yollan hatımıza hem cevap verilmedi.
Öz sevitini devolyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Rusya'da hemişelik göçmek statusunu almak isteyen Türkmenistan rayetlerinin yüz bolyan meseleleri barada xabar veriyerler. Xabarçıların maglumatlarına göre Aşgabatdaki Rus konsulxanasının kolonyasında yaşayan iki Türkmenistanlı erkek adam Rusya hemişelik göçmek isteyen rayetlerin yüz tutmalarını doldurmak, Rusya'da vaatlayın yaşayış ruhudan almak, anketi doldurmak yali işler için tölüklü hizmetleri hödürleyer. Azatlık Radyosu'nun xabarçısına göre Türkmenistan'ın Milli Xavupsuzluk Ministerliğinin işgalleri bu iki rayeti Türkmenistanların yurdu köpçülüklüğün terk etmeğine yardım vermekte ayıplayar. Azatlık Radyosu sonku yıllarda Türkmenistan'ın Rusya hemişelik göçmek statusunu iyi bulmak isteyen Türkmenistanlı rayetlerin sanının artyanlığı varada haber verdi. Yani yakini Türkmenistanlı rayetlerin Rusya'da hemişelik yaşayış ruhudun almakları için zirur olan dokumentlerin doldurulmağına kevir meseleler yüze çıkıptır. Ve bu uğurlar boyunca tölüklü hizmet ödürleyen iki Türkmenistanlı rayet yüze çıkan meselelere İl teşkilü hesaplanıyor. Azatlık Radyosu bu iki rayetin şahsiyetini anıklayan mağlumatları ayan etmekten saklanıyor. Havarçinin mağlumatlarına göre Türkmenistan'ı hemişelik terk eden ençemi rayetler Moskva barından sonra üyelerinin yüz tutmalarının yanlış doldurulduğunu bilip kalıyor. Onların yüz tutmaları Rusya'da hemişelik yaşayış ruhudunu almağı değil de vaatlayın yaşayış ruhudan almağa niyetlenip doldurulupdur. Dokumentler yanlış doldurulan Türkmenistanlar Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçhanasına yüz tutturlar. Havarçinin malumatlarına göre Aşgabatdaki Rus konsulxanası doldurulmalı yüz tutmalar için Türkmenistanları ağzalayan ikrayetin tölüklü hizmetlerinden peydalanmağa uğruqturuyar. Olar RVP yani Rusya'da vaatlayın yaşayış ruhudan almağa değişli blankaları Nungmana da dolduryan ekeni. Şeyle de olur Rusya'da hemişelik göçmek statusunu almağa değişli çakılık hat üçün rayetlerden 850 dolar soruyan ekeni. 2020 yılı çeyni Türkmenistan'ın iktisat şertlerin yaramazlaşma ulen haz köp adam Eklen sözlögüne wagtlaýyn ýa-da hemişelik daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýärdi. Pandemiýa sebäpli halkara gatnaşyklaryň ýatyrylmagyndan soňra bu meýiller baradaky jekme-jeklikler aýdyňnäl. 2019-njy ýylyň martynda Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylda 2 million agly türkmen sanlaryň ýurdy uzak möhletde esasy terk edenligini habar berdi. Bu aralykda soňky ýyllarda Rusiyanın rayet Donalyan Merkez Aziyalların sanı artyar. Voice of Central Asia neşrinin geçen fevralda Rusiyanın İçeri İşler Ministerliğinin sanına salgılanıp çap eden hasabatına göre 2020 yılda 145 min Merkez Aziya rayeti Rusiyanın rayet donalıptır. Hasabatı göre 2020 yılda Rusiyanın rayet donalan daşarı yurtların arasında Tajikistan rayetleri Ukraynalardan son ikinci oruna duruyor. 2020 yılda 410 min Ukraynalı Ansatlaştırılan proses arkalı Rus rayet donalıptır. Rus pasportunu alayan Türkmenistanların sani, beylik merkez azi yurtlarının rayetlerle dengeştirilene cüda azdır. Hasavatı göre 2017 yılda 729, 2018 yılda 1044, 2019 yılda 1361 ve 2020 yılda 2451 Türkmenistanlı Rus rayet donalıptır. Şelide hasavatı göre Rusya 2020 yılda 2271 Türkmenistanlı rayete yaşayış ruhudunu veriptir. 2020 yılın ahirine çenli Rusya'da yaşayış ruhudundan alan Türkmenistanlı rayetlerin sani 5115 adama dengdir. Türkmenistan yurdu terk ediyen rayetlerinin sani varada resmi sanları çap etmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libap vilayatynda mallaryň köpçülükligiň gyrylmagy dowam edýär. Habarçylar iýri we kiçi mallaryň ýylyň başyndan beri keselçilik we açlyk sebäpli ölýänligini habar beripdi. Emma häzirki ýagdaýda soňky günlerde Libapda mallaryň gyrylmagyna ýokyan keselçiligiň sebäp bolýanlygy aýdylýar. Dänow Saýat Farap Kerki we Darganatay taraplarynda mallaryň ölýänligini ýerli habarçylarymyz 14-nji maýda habar berdiler we bu ýagdaýyň soňky 10 güne golaý wagt bäri dowam edýänligini aýtdylar. Keselçiligiň getirýän alamatlary ýokary gyzgyn mallaryň sandyramagy we 2 gün geçip geçmänkä ölmegi bilen tapawutlanýar. Mallaryň haýta keselden ölýänligini yerli mal lukmanlary anyklap bilmeýärler. Lewapda häkimetleriň mallaryň köpçülükligiň ölýän etraplarynda karantin çäreleri amala aşyrmagy göze ilmeýär diýip habarçylarymyz aýdýar. Habarçylarymyz bilen gürleşen veterinarlar mallara ýokýan keseliň alamatlarynyň koronavirusa çalym edýänligini aýdýarlar. Türkmenistan'da şunlar malların arasında döreyen keselçiliğin nemediğini ve nekili çarelerin görülenliğini resmi çeşmelerden anıklap olmadı. Dünyadaki tecrübelere göre COVID-19'un hayvanlarda dörümögüne değişli yağdaylar hususanda geçen yıl Danya'da Norka sürüncüklerinde yüze çıkıptı. Yurdun hekimetleri hayvanlarda mutasiya bolan koronavirusun tapılan fermalarındaki ähli hayvanları yok etme kararını gelipti. Neticede milyonlarca hayvan yok edilipti. Orsiyette hayvanlarda COVID-19 keselinin tapılmağına değişlediğine iki hadisa resmi taydın hata alındı. Moskva'da ve Tümen'de koronavirus pişiklerde tapıldı. Bütün dünya sağlığı saklaş kuraması teyada koronavirus yokunçluğunun hayvanlardan adamlara yokuşyanlığı varada hiç hili ılmı subutnamanın yokluğunu bir neçedek nıhtaptı. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta yokunç keselilerin yayramağı şol sandı malların arasında vaxtal vaxtal döreyen epidemiyalar varada resmi taydan habar vermeyerler. Şuyulun başından veri habarçılarımız tığırların, koyun geçilerin, düğülerin keselilemeği varada bir neçedek habar verdi. Käbir halatlarda mallarda gotur açmak we beýleki mal keselleri dören bolsa, köp halatlarda malların gyrylmagyna açlyk sebäp bolupdy. Şol sanda mart aýynda sürülerin köpelýän mövsüminde owlak guzularynyň 80%-niň ölenligi habar berildi.
Maldarlar sowuk howanyň maldarçylyga, ekerançylyga darba uranlygyny, gurak gelen ýylyň mallaryň aşlygyna sebäp bolandygyny aýdýarlar. Şeýle dolar döwletiň mallary adamlara salýan goşmaça salgydy barada habar berýärler we çölden iýim tapmadyk mallaryň adamlaryň howlularynda hem iýim bolmagyny soň aç ölýänligini habar berýärler. Gurak gelen ýyl bilen goşulan mali kynçylyklary türkmen maldarlaryny barha agyr ýagdaýa saldy we çölde bakylýan mallary eýlerini eltip tapşyrmagyna sebäp boldy. Habarçylarymyz marda ýüze çykan şeýle ýagdaý barada ýaňy ýakynda habar berdi. Bu aralykda lewapdy mallaryň näbirli keselden ölýän wagtynda yerli bazarlarda etiň bahasy arzanlady. Tygyr etiniň 1 kilogramynyň bahasy 75 manatdan 68 manata düşdi diýip lewapdaky habarçymyz 14-nji maýda gurrun berdi.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Gaza sebitindäki soňky ýyllaryň dowamındaky iň güýçli gazaplalygy togtatmak urundaky edilýän halkara diplomatik tagallalara garamazdan Israil bilen Hamasyň arasyndaky çaknaşyklar dowam edýär. 18-nji maýda Israil Gazadaky söwüşçüleriň sanalaryna garşy howa zarbalaryny urandygyny aýtdy. Bu sebäple 6 gatly bina weýran boldy. Söwüşçüler Israile 14 raketany atdylar. Ötün aşam kızarvaların neticesinde yüze çıkan itkiler varada badabat maglumat yeterli edilmedi. 18-nji maýda Israildäki Yerusalimdäki we Yordan deriýasynyň Gunwatar kenarındaky Palestinalylar umumy iş taşlaýyş geçirdiler. Muny Israiliň içindäki ýylatyň 20%-ny düzýän Palestin jemgyýetiniň liderleri iglan etdiler. 18-nji maýda BMG-niň howpsuzlyk geňeşi we Ýewropa bilelisigi çaknaşyklary diplomatik ýol bilen betetmek boýunça edilýän tagallalaryň arasynda gysgaly maslahat geçirýärler. Bir hepdeniň dowamynda çaknaşyklarda 200-den hem aşy adam öldi. Çaknaşyklary betetmek boýunça edilýän çagyrşlara garamazdan Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu 17-nji maýda çykyş edip, Israiliň ähli raýatyna asudlyk we howpsuzlyk ornaşdyrylýança, Israiliň Gazada terrorist sanalara garşy zarbalaryny dowam etdirjekdigini aýtdy. AK taýmynyň maglumatyna görä Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 17-nji maýda Netanyahu ok atyşlyklaryň betedilmegini goldaýandygyny aýtdy, emma ýarasygy talap etmedi. Ötün gecenin dowamında Israil Gaza zarbalaryny dowam etdirdi dip AFP habar berdi. Howa hujumynda köçeleri we beýlik infrastruktura obýektlerini depir etdi, elektrik üpsünçiligi ketildi. Israil harbylary Hamasyň we beýlik Palestin toporlarynyň Gazadan 3500 raketa, diňe 17-nji maýda 200 raketa atandygyny aýtdy. Şeýle de maglumata görä Israiliň howa we artilleriýa zarbalarynyň netijesinde azyndan 130 söwüşçi öldürilipdir. Howpsuzlyk krizisiniň gumanitar betbagçylygy hem ýazma howpy bar. BMG Gazada 38 000 Palestinalinin goşturulandygyny we 2500-niň öýlerini ýitirendigini aýtdy. Israil Gaza arsy huwa kampaniýasyny 10-njy maýda, haçanda gündogur Yerusalimdäki Al-Aqsa meçidiniň töweregindäki ençim günnäp dowam eden turgunçuklaryň arasynda Hamasyň Israili tarap raketalary atmagyndan soň başladyldy. Palestin taýlyk retmilleriniň maglumatyna görä Gazada 212 adam, Sultanda 61 çağı ölüpdir, 1400-den gowrak adam yaralanypdyr. Israil retmileri Israilde 10 adamın Sultanda bir çağanın ölündüğünü ve yüzlerce adamın yaralanandığını aýdýarlar. Azat radiosynyň azathabar.com şeýle de Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psipkhom3.com sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň. Qadirli dinlejiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.